สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเวลามสท.นะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกๆวันอย่างนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะและรายงานตัววันนี้โดยดิฉันวรังคณามณีคอนค่ะแน่นอนค่ะพบกับดิฉันนะคะในช่วงแรกของรายการก็ไม่เคยลืมเลยค่ะที่จะนำสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับใครนะคะที่เผชิญกับภาวะน้ำท่วมนะคะบางท่านก็เป็นระยะเวลานานกว่า2เดือนนะคะบางท่านก็ประมาณเกือบ2เดือนก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่นะคะก็มีการเริ่มที่จะคลี่คลายลงไปแล้วนะคะแบบนี้ใครหลายคนก็เรียกได้ว่าดีใจกันยกใหญ่นะคะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยตัวเองก็จะได้กลับไปอยู่ในบ้านของตัวเองสักทีนะคะจะได้ไม่ระหกระเหินเร่ร่อนนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งสบายใจไปนะคะเพราะว่าไม่ว่าน้ำจะลดที่บ้านมีความเสียหายน้อยยังไงเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องจัดการแน่ๆหลังจากบ้านของเรานั้นเผชิญกับภาวะน้ำท่วมนั่นก็คือความอับชื้นกลิ่นเหม็นอับแล้วก็เชื้อราที่ผุดขึ้นมาในบ้านของเรานั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยมีการรวบรวมนะคะวิธีการกำจัดเชื้อราในบ้านมาฝากกันนะคะเพื่อที่ผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะจะได้จัดการกับเชื้อราที่นำมาซึ่งอันตรายแล้วก็เชื้อโรคอย่างหมดจดและถูกวิธีค่ะอย่างแรกนะคะเมื่อเกิดเชื้อราขึ้นกับวัสดุที่เป็นพื้นแข็งนะคะให้ใช้น้ำสบู่แอลกอฮอล์หรือน้ำยาขัดห้องน้ำล้างนะคะแล้วก็ขัดด้วยแปรงชนิดแข็งจนเชื้อรานั้นออกจนหมดจดนะคะจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหลายๆครั้งค่ะจนรอบให้แน่ใจว่าสะอาดนะคะสำหรับวัสดุที่เป็นเนื้ออ่อนค่ะเช่นหนังสือกระดาษมันพลาสติกกล่องนะคะให้ใช้สำลีชุบฟอร์มาลีนค่ะแล้วก็เช็ดและตามด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดจากนั้นนำไปวางไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทและมีแสงแดดส่องถึงเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยไว้ให้แห้งนะคะต่อมาการกำจัดเชื้อรานะคะที่มีอยู่ในพรมนะคะแล้วก็ที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากมีเชื้อราขึ้นเนี่ยบอกว่าให้โยนทิ้งจะปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะว่าวัสดุอย่างพรมนะคะแล้วก็บางดังท่านที่ฝ้าเนี่ยอาจจะมีเชื้อราขึ้นหรือว่าที่นอนเนี่ยเป็นวัสดุที่ล้างเชื้อราออกได้ยากมากที่สุดนะคะแล้วก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถล้างได้ออกหมดจด 100% ซึ่งหากยังดันทุรังใช้ต่อไปความชื้นในห้องก็จะอาจทำให้เชื้อรานั้นลุกลามฟักตัวได้กว้างขึ้นเกิดเป็นเชื้อโรคแล้วก็เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของเราโดยไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นเนี่ยทิ้งดีกว่านะคะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันเลยล่ะค่ะต่อมานะคะข้อห้ามก็คือว่าอย่าทาสีหรือว่าแลกเกอร์ทับในบริเวณที่เกิดเชื้อราค่ะให้ล้างออกให้สะอาดหมดจดก่อนนะคะจากนั้นค่อยๆเริ่มทาสีหรือว่าแลกเกอร์ค่ะกรณีที่มีเชื้อราผุดให้เห็นในข้าวของเครื่องใช้เครื่องหนังนะคะให้ใช้น้ำส้มสายชูค่ะเช็ดหลายๆครั้งจนแน่ใจว่าสะอาดจากนั้นเช็ดครั้งสุดท้ายด้วยน้ำสะอาดน้ำส้มสายชูของผู้ฟังจะช่วยกำจัดเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะมาถึงเฟอร์นิเจอร์กันบ้างค่ะเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของใช้ที่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะคะโดยปกติเนี่ยวัสดุเหล่านี้จะเสี่ยงต่อการขึ้นราเมื่อมีความชื้นอยู่แล้วนะคะซึ่งมันจะไม่เป็นอะไรมากนักนะคะหากนำมาล้างทำความสะอาดภายใน24หรือว่า48ชั่วโมงที่พบเชื้อหรือเริ่มนะคะสังเกตเห็นเป็นดอกเป็นดวงขึ้นนะคะแต่ในกรณีที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็ปล่อยบ้านไว้เป็นเวลานานนะคะเป็นเดือนๆขอแนะนำว่าให้ทิ้งข้าวของเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้เนื้ออ่อนเหล่านั้นไปนะคะไม่ต้องเสียดายเพราะว่ามันจะเป็นที่ฟักเชื้อราที่เป็นอันตรายมากค่ะต่อมานะคะคือการย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ที่มีราขึ้นแล้วนะคะก็คือตอนนี้ได้ทำความสะอาดแล้วนำเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าเครื่องใช้ที่มีราขึ้นเนี่ยไปไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือว่าแสงแดดส่องถึงสักระยะหนึ่งนะคะก็คือประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วก็หมั่นคอยตรวจสอบว่าหลังจากทำความสะอาดแล้วนะคะยังมีเชื้อราขึ้นอีกอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าแน่ใจได้นะคะว่าเราได้ทำความสะอาดเชื้อราออกไปได้อย่างหมดจดแล้วแต่ถ้าหากว่ายังพบร่องรอยของเชื้อรานะคะขอให้นำมาทำความสะอาดใหม่ค่ะเพราะว่ามันจะลามได้ง่ายมากถ้าหากว่ามีอากาศชื้นขึ้นมาอีกนะคะไปถึงเรื่องของ วอลเปเปอร์กันบ้างค่ะบางท่านเนี่ยที่บ้านติดวอลเปเปอร์กันนะคะเขาให้ใช้กรดซาลิซิลิกนะคะผสมกับแอลกอฮอล์ในอัตราส่วน1:5จากนั้นนำผ้ามาชุบไปเช็ดวอลเปเปอร์ซ้ำประมาณ2รอบแต่ถ้าหากว่าพบว่ามีเชื้อราอยู่มากแนะนำเลยค่ะว่ารื้อทิ้งแล้วก็เปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่จะดีกว่านะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้วิธีอื่นนะคะนำวอลเปเปอร์ออกแล้วก็ใช้เป็นการทาสีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่สตุ้งสตางค์ของคุณผู้ฟังแต่ละท่านนะคะมาถึงเรื่องของเสื้อผ้านะคะผ้าม่านผ้าห่มหากพบเชื้อราค่ะสามารถฆ่าเชื้อได้โดยการใช้น้ำร้อนจากนั้นขยี้แล้วก็ซักให้สะอาดหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ตากในที่ที่มีแสงแดดเท่านั้นเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็งดกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความชื้นในบ้านนะคะหากตัวบ้านเพิ่งมีราขึ้นและได้รับการทำความสะอาดไปใหม่ๆนะคะไม่ควรต้มน้ำซักผ้าตากผ้าเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นจัดนะคะแต่ว่าเราควรที่จะเปิดให้อากาศนั้นระบายนะคะอากาศจากภายนอกนั้นระบายเข้ามาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่แสงแดดจัดๆนะคะแม้ว่าจะทำให้เรานั้นร้อนอบอ้าวกันไปบ้างแต่ว่าแสงแดดนั้นจะช่วยฆ่าเชื้อราได้ดีทีเดียวค่ะอย่างไรก็ดีนะคะคุณผู้ฟังการกำจัดเชื้อรานั้นค่ะต้องทำควบคู่ไปกับการทำความสะอาดในทุกๆจุดและสิ่งของทุกๆอย่างภายในบ้านเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกที่บ้านของเรานั้นยังมีความชื้นจากภาวะน้ำเอ่อท่วมไว้อยู่นะคะก็ต้องคอยดูแลใส่ใจอย่างดีแล้วล่ะค่ะรับรองได้ว่าถ้าหากทำอย่างนี้แล้วนะคะพอพ้นช่วง 2-3 สัปดาห์หลังน้ำท่วมเมื่อไหร่คุณผู้ฟังก็จะได้บ้านที่แสนอบอุ่นและก็ปลอดภัยปลอดเชื้อโรคหลังเดิมกลับขึ้นมาอย่างแน่นอนค่ะนี่เป็นสาระดีๆนะคะฝากกันสำหรับใครที่เผชิญกับภาวะน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานานขนาดไหนก็ตามมันอาจจะมีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะก็เป็นวิธีการที่จะขจัดเชื้อรานะคะในวัสดุต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านลองนำไปใช้ดูนะคะสาระดีๆฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
โอ้ยอย่าเบาเอาวาระโอ้ยอย่าเบา
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฝากกันเริ่มกันเรื่องของการรับสมัครนักศึกษานะคะในระดับปริญญาโทนะคะประจำภาคต้นนะคะของปีการศึกษา2555ค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะรับสมัครไปจนถึงวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน10สาขาวิชานะคะได้แก่สาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะรวมทั้งสิ้น10สาขาวิชานะคะซึ่งก็จะมีการเปิดรับนะคะในหลักสูตรทั้งแผนกและก็แผนขอนะคะโดยหลักสูตรแผนกนั้นก็สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์นะคะและหลักสูตรแผนขอก็คือสำหรับนักศึกษาที่เลือกทำการศึกษาค้นคว้าอิสระนั่นเองนะคะหลายท่านก็ทราบกันดีนะคะแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการเลือกแผนการเรียนนะคะก็คงจะต้องตรวจสอบว่านักศึกษาเองนะคะต้องการที่หลังจากจบการศึกษาแล้วเนี่ยจะนำความรู้นะคะไปใช้ในด้านใดนะคะอย่างเช่นหากว่าบางท่านอาจจะทำงานในหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะอยากที่จะพัฒนาหน่วยงานของท่านก็อาจจะเลือกนะคะในการศึกษาค้นคว้าอิสระก็ได้นะคะแต่ท่านที่อาจจะไปทางสายวิชาการนะคะอันนี้ก็อยากจะแนะนำว่าอาจจะเป็นหลักสูตรในแผ่นกอก็การเลือกก็คือการทำวิทยานิพนธ์นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยในทั้ง2หลักสูตรนะคะมาตรฐานหรือว่าคุณภาพในการที่เรียนกับมสท.นั้นนะคะไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่ากันนะคะมีคุณภาพเป็นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานองค์กรต่างๆอย่างมากมายนะคะในช่วงนี้เปิดรับสมัครนะคะอย่างที่บอกไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนี้โดยคุณสมบัตินะคะของแต่ละสาขาเนี่ยจะมีเป็นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาซึ่งถ้าหากว่ามาบอกตรงนี้เนี่ยเวลาอาจจะไม่ทันนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นเข้าไปดูรายละเอียดนะคะดูในใบสมัครก็ได้หรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่ www.stou.ac.th นะคะ www.stou.ac.th นั่นเองตรวจสอบนะคะเรื่องของคุณสมบัติของแต่ละสาขานะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะของสาขาวิชานั้นๆ นะคะว่าจะต้องเรียนอะไรกันบ้างนะคะวิชาที่เรียนรวมถึงคุณสมบัติในการที่จะสมัครเข้าศึกษานะคะแต่ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการสมัครเข้ามานะคะทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะไม่ได้มีการใช้วิธีการทดสอบนะคะการเป็นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ามานะคะแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นจะมีคณะกรรมการนะคะตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะรายละเอียดต่างๆแล้วก็ในส่วนของงานหรือว่าโครงการวิจัยนะคะที่ท่านคิดว่าอยากจะทำนะคะว่าหัวข้ออะไรที่คิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็อยากที่จะค้นคว้าหาคำตอบนะคะก็ต้องเขียนรายละเอียดตรงนั้นมาซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเกณฑ์การประเมินนะคะว่าท่านเนี่ยสมควรที่จะได้รับการคัดเลือกหรือไม่นะคะดังนั้นในช่วงนี้นะคะมีเวลาอยู่พอสมควรนะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังที่สนใจนะคะรีบดำเนินการตรงนี้โดยด่วนนะคะโดยรายละเอียดเนี่ยอย่างที่บอกเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก็ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ025047560-4ค่ะนี่คือข่าวที่ฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะแล้วพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
กับคำถามไม่รู้ว่าเมื่อไรและจะอีกนาน ไม่มีคำตอบอยู่กับความฝันจะเติมเติมเท่าไรให้ดีสักแค่ไหนก็ไม่เคยจะเป็นจริงรออย่างนั้นรอให้ฝันเป็นจริงสักครั้งรออย่างนั้นก็ไม่รู้สาไปได้ไกลสักเท่าไรแค่เท่านั้นแค่เธอได้ลองก้าวไปถ้าเธอต้องการคำอธิบายแต่ไม่เคยลองไปคนไม่พบแล้วมันจะดีไหมก็ไม่รู้ความจริงอยู่ตรงไหนอยู่กับความหลังทนและเสียใจสักแค่ไหนก็ไม่มีทางออกรออย่างนั้นรอให้ฝันเป็นจริงสักครั้งรออย่างนั้นก็ไม่รู้สักทีถ้าไม่เคยลองทำตามใจจะรู้ได้ไหมว่าเราจะไปได้ไกลสักเท่าไร
ช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเวลามสทได้เป็นประจำทุกวันนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยแห่งนี้ค่ะพบกับสาระดีๆและข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสทก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณางมณีคอและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ